Ert News Radio 105,8.
Αγάπη μου, σε γύρευα, σα βγει και σε φεγγάρι, και στα ψηλά τα σύννεφα σε γύρευα τυφλός. Μα ήρθε ο καιρός, ήρθε η βροχή, κι υδρόσερη σου χάρη. Αγάπη μου, σε γύρεψα γιατί σου ουρανός.
Κι αυνό Θεός που σε πλάσε με μια ευχή μεγάλη, να έχεις αστέρι στα μαλλιά και μια χρυσή καρδιά. Στα λόνια ευθύς υψώθηκε το χρυσαφένιο στάρι. Αγάπη μου, σ' αγάπησα γιατί ήσουν ουρανό.
Αγάπη μου, πως έχασα, πως η καρδιά μου εστάθη, και τα πουλιά σαρπάξανε μες στην πολύ βροχή. Ήρθε νοτιάς, ήρθε βοριάς, το κύμα να σε πάρει. Αγάπη μου που μου φύγες γιατί σου ουρανός.
Ήρθε νοτιάς, ήρθε βοριάς, το κύμα να σε πάρει.
Αγάπη μου που μου φύγες γιατί σου ουρανός.
Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα του διαβήτη. Το παγκόσμια συμπεριλαμβάνει φυσικά και εμάς όλους. Μόνο δύο χώρες δεν έχουν διαβήτη, διάβασα. Είναι το Μπενίν και η Γκάμπια στην Αφρική. Το έψαξα όσο μπορούσα και κατέληξα στο αυτονόητο. Τρέφονται λιτά και υγιεινά, ζουν περισσότερο στη φύση, γυμνάζονται φυσικά. Μη φανταστείτε βάρη, πιλάτες, γυμναστήρια, σάουνες και άλλες τέτοιες επινοήσεις. Πάνε σχολείο με τα πόδια, τρέχουν και πάνω απ' όλα, κάτι που εμείς στη Δύση δεν ξέρουμε τι σημαίνει σε σχέση με εκεί, τρέφονται λίγο και καλά. Και μόνο αυτά τα λίγα είναι τροφή για σκέψη με τον καλεσμένο μου εδώ στο στούντιο σήμερα, τον παθολόγο, διαβητολόγο κύριο Χρήστο Ζούπα, διευθυντή της Διαβητολογικής Κλινικής στο Νοσοκομείο Υγεία. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πολύ που είσαστε.
Πολύ καλησπέρα σας. Εγώ ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση και ιδιαίτερα τη σημερινή ημέρα, διότι πραγματικά σήμερα η Παγκόσμια ημέρα διαβήτη είναι αφιερωμένη στους γλυκύτατους ανθρώπους. Και πρέπει να ξέρει κανείς ότι ο σαχαρώδης διαβήτης στην εποχή μας είναι η πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη χρόνια πάθη στον κόσμο.
Θα τα πούμε όλα
αυτά
τώρα.
Αυτό είναι εντυπωσιακό.
Λοιπόν, είναι ο κύριος Χρήστος Ζούπας μαζί μας. Σημαντικά θέματα της πολιτικής και της κοινωνικής επικαιρότητας εδώ και αλλού μπορούμε να τα προσπεράσουμε εύκολα. Να σας πω και ευχαρίστως κιόλας. Τα ακούμε, τα βλέπουμε και τα διαβάζουμε όλη μέρα, γι' αυτό και έχουμε πολύτιμο αποκούμπι μας στον καθρέφτη αυτές τις Παρασκευές, με καλεσμένους που έχουν πράγματα να πούν έξω από το πλαίσιο του όποιου επαγγελματός τους. Είναι Παρασκευή σήμερα του Νοεμβρίου του 2025, η 14η ημέρα. Χθες ήταν η μέρα της καλοσύνης, σήμερα είναι του διαβήτη. Έχω την υποψία ότι το πρώτο είναι καλό αποτρεπτικό φάρμακο για το δεύτερο. Ένα από τα πρόσωπα της ημέρας που ξεχωρίζω και το αναδεικνύει στην ενημερωτική του ιστοσελίδα το Πρόταγκον, είναι η Μυρτώ Στεργίου, μαθήτρια 13 ετών, μοιράζεται μαζί μας με ωριμότητα και ευαισθησία την καθημερινή της ζωή με τον διαβήτη τύπου 1. Διαβάζω ένα μικρό απόσπασμα. Όταν διαγνώστηκα με διαβήτη τύπου 1, ήμουν μόλις 7 ετών. Δεν είχα καμία ιδέα τι σήμαινε αυτό και πόσο θα άλλαζε τη ζωή μου. Θυμάμαι ακόμα εκείνη την ημέρα σαν να ήταν μια εμπειρία κάποιου άλλου, όχι δική μου εμπειρία. Οι πρώτες μέρες στο σχολείο μετά τη διάγνωση ήταν ιδιαίτερα δύσκολες. Δεν είχα συνηθίσει την πολυπλοκότητα του διαβήτη και δεν υπήρχε κανένας να με υποστηρίξει. Ο διαβήτης τύπου 1, συνεχίζει το κορίτσι, δεν είναι μόνο οι μετρήσεις στο δάχτυλο, ούτε τα μηχανήματα που φοράω στο σώμα μου από τόσο μικρή ηλικία. Είναι ανάγκη να παίρνεις πολλές αποφάσεις μέσα σε μια μέρα, αποφάσεις που έχουν κρίσιμες συνέπειες. Τα πρώτα χρόνια μετά τη διάγνωση ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος της ζωής μου. Δεν καταλάβαινα ακριβώς τι έπρεπε να κάνω για να είμαι υγιής. Είναι το μόνο που ήθελα. Το μόνο που ήθελα ήταν να είμαι σαν όλα τα άλλα παιδιά στην ηλικία μου. Γιατρέ μου, τα έχετε ακούσει φαντάζομαι πολλές φορές από παιδιά τέτοια λόγια. Δηλαδή,
κύριε Μιχαηλίδη, ο Σαχαρόντης Διαβήτης, έχω μάθει να λέω ότι στην εποχή μας δεν πρέπει να θεωρείται τόσο πολύ σοβαρή αρρώστια όσο ένας τρόπος ζωής. Mm-hmm. Διότι είναι ένα πολυπαραγωγικό πρόβλημα που αγγίζει όλες τις ηλικίες, όλα τα παιδιά και το σημαντικότερο πολύ μεγάλους ανθρώπους. Και αν σκεφτεί κανείς ότι στην εποχή μας η τεράστια αύξηση του διαβήτη έχει μετατοπιστεί από την Ευρώπη και την Αμερική στην Ασία και ιδιαίτερα στην Ινδία και την Κίνα, καταλαβαίνετε ότι ο τρόπος ζωής και το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται και μεγαλώνει ένας σύγχρονος άνθρωπος παίζει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη και την εμφάνιση του σαχαρώδη διαβήτη. Τα παιδιά και οι νέοι δυστυχώς αντιμετωπίζονται πολλές φορές σαν προβληματικά παιδιά, ενώ είναι τελείως φυσιολογικά και θα έλεγε κανείς ότι εξελίσσονται αυτή τη στιγμή όπως ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Φτάνει να τους εκπαιδεύσεις, να τους ενημερώσεις και να τους δώσεις να καταλάβουν ότι ο διαβήτης στην εποχή μας δεν είναι αρρώστια αλλά τρόπος ζωής. Δεν μπορεί σε μια σπάταλη και υπερκαταναλωτική κοινωνία να βάζεις ένα παιδί απέναντί σου και να του στερείς το σύμπαν. Θέλει μέτρο, θέλει συνέπεια, θέλει αυτοκυριαρχία, πράγματα που στην εποχή μας δυστυχώς σπανίζουν στις νεαρές ηλικίες και αυτό ακριβώς είναι που ζητάμε και θέλουμε από ένα παιδί πρωτοεμφανής σαχαρόδιαβη τύπου 1.
Μπορεί να η αδερφή μου, η κόρη της αδερφής μου που είναι στην Αγγλία, από πολύ μικρή και αυτή έκανε μια τέτοια διάγνωση και μάλιστα έπρεπε να μετράει κάθε της μπουκιά, δηλαδή τα φαγητά που είχε ένα ειδικό μηχάνημα.
Κοιτάξτε να σας πω, αυτά είναι υπερβολές καμιά φορά των γιατρών. Ο σαχαρώδης διαβήτης δυστυχώς έχει το δυστυχές προνόμιο το ζάχαρό μας να αυξομειώνεται 8.500 φορές την ημέρα. Και για να μπορέσει να μάθει κανείς το μεταβολικό του προφίλ, δηλαδή το πώς αυξομειώνεται το ζάχαρό του κατά τη διάρκεια του 24ωρου, πρέπει να το βάλεις κάτω να το μετρήσει το ζάχαρό του. Μέχρι τώρα οι μετρήσεις γινόντουσαν τρυπώντας το δαχτυλάκι. Ήταν ένα δύσκολο και επώδυνο, θα έλεγε κανείς, πρόβλημα. Σήμερα όμως, με τους αισθητήρες που έχουμε, που βάζεις ένα αυτοκόλλητο στο μπρατσάκι ή στο κοιλιακό τείχομα ενός παιδιού και σου δείχνει επί 24ωρου βάσεως τις μεταβολικές αυξομειώσεις του ζαχάρου, Αυτό είναι ένα εντυπωσιακό επίτευγμα το οποίο σου χαρίζει τη γνώση και τη δυνατότητα να παρέμβεις ανά πάσα στιγμή στο 24ωρο στη ζωή σου πώς να ρυθμίσεις το ζάχαρό σου. Αυτό όμως θέλει εκπαίδευση, θέλει ευαισθησία από το παιδί να αγαπήσει το πρόβλημά του και όχι να το μαστιγώσεις και να του μιλάς με αυστηρό και πεινασμένο τρόπο, διότι δυστυχώς είχαμε μάθει μέχρι τώρα ο διαβήτης ότι είναι πείνα, νηστεία, προσευχή, βλήτα, χόρτα, αγκούρια, ακούσματα τα οποία ανοίγουν σε 50 χρόνια πριν. Ο διαβήτης δεν είναι ο άνθρωπος της στέρησης, του μη, του όχι και του απαγορεύεται. Ο διαβήτης είναι τρόπο ζωής και το σημαντικότερο χαρακτηριστικό γνώρισμα της υγιεινής διατροφής.
Ναι, αλλά πρέπει να παίρνεις φάρμακο, έτσι δεν είναι?
Ανάλογα με τον τύπο του διαβήτου που έχεις, αν έχεις παιδικό νεανικό διαβήτο, σημαίνει ότι ο οργανισμός σου για τον α ή β λόγο σταμάτησε να παράγει ινσουλίνη. Και επειδή ακριβώς σήμερα γιορτάζουμε την 14η Νοέμβρη, την ημέρα που γεννήθηκε ο άνθρωπος που λέγεται Φρέντερικ Μπάντινγκ, που ανακάλυψε την ινσουλίνη, καταλαβαίνετε ότι χάρη στην ινσουλίνη ζουν πολλά και καλά χρόνια. Η πλειονότητα όμως των διαβητικών δεν είναι τα παιδιά και οι νέοι, αυτή είναι το 10%. Το 80-90% είναι οι παχύσαρκοι, οι υπερήλικες και ενήλικες.
Μάλιστα.
Αυτοί είναι που έχουν το μεγάλο πρόβλημα και αυτοί είναι που βασανίζουν τα συστήματα υγείας όλου του κόσμου.
Εδώ είμαστε, καλεσμένος της εκπομπής είναι ο κύριος Χρήστος Ζούπας, διαβητολόγος, καθηγητής.
Δεν
χρειάζονται. Σε αυτό το σημείο της εκπομπής συνήθως κάνω πάντοτε μία αναφορά στους δύο πολέμους. Δεν θα την κάνω σήμερα παρά μόνο σύμπτωση τώρα να δείτε. Στη Γάζα είναι η 761η ημέρα του πολέμου. Εκεί πέρα ξέρουμε ότι πολλά παιδιά
δεν έχουν
τι να φάνε. Μία από τους γιατρούς που βρίσκονται εκεί πέρα διαπιστώθηκε ότι τουλάχιστον 50 παιδιά κάτω των 15 ετών εμφάνισαν διαβήτη.
Ζαχαρόδι
διαβήτη. Πώς γίνεται αυτό?
Κοιτάξτε να σας πω, ο διαβήτης, ο παιδικός νεανικός, δεν συμβαίνει το ίδιο πράγμα με τους ενήλικες. Άλλο είναι ο διαβήτης των μεγάλων ανθρώπων, ο διαβήτης τύπου 2 που λέμε, και άλλο είναι ο παιδικός νεανικός διαβήτης. Ο παιδικός νεανικός διαβήτης είναι ένα περίεργο και παράξενο πρόβλημα που ουσιαστικά στις περισσότερες περιπτώσεις δεν μπορεί εύκολα να το εξηγήσει κανείς. Τι συμβαίνει? Υπάρχει μια γονιδιακή προδιάθεση σε ορισμένα παιδιά, τα οποία όταν βρεθούν σε ένα στρεσογόνο περιβάλλον και πάθουν ένα ισχυρό σοκαριστικό γεγονός, ο εγκέφαλός τους και ο οργανισμός τους πάβει να αναγνωρίζει την ινσουλίνη για δικιά τους ορμόνη και την αυτοκαταστρέφει. Παθαίνει δηλαδή μία αυτοανοσία, μία αυτοκαταστροφική μανία. Με αποτέλεσμα σιγά σιγά αυτά τα παιδιά μετά το σοκαριστικό γεγονός του πολέμου να παρουσιάζουν σαχαρόδι διαβήτη. Δηλαδή το σοκ του πολέμου είναι αυτό που έβγαλε στην επιφάνεια σε αυτά τα παιδιά.
Ορίστε.
Αυτό που κουβαλούσαν γονιδιακά ίσως από τους γονείς τους, ίσως από την οικογένειά τους, ίσως. Αυτή είναι η βασικότερη αιτία. Άλλωστε, πώς μπορεί να εξηγήσετε, παραδείγματος χάρη, ότι ο νεανικός διαβήτης στα παιδιά και τους νέους στη Βόρεια Ευρώπη και στην Αμερική είναι πολλαπλάσιος από τη Νότια Ευρώπη? Η Νότια Ευρώπη έχει διαβήτη των μεγάλων ανθρώπων. Εμείς είμαστε καλοπερασάκηδες, καλοφαγάντες και παχύσαρκοι. Η Βόρεια Ευρώπη έχει παιδικό ή νεανικό διαβήτη, με πρώτη τη Φιλανδία. Από πού και σπου η Φιλανδία τώρα να έχει δεκαπλάσια συχνότητα παιδικού διαβήτη από ό,τι έχει η Ελλάδα? Είναι ένα περίεργο φαινόμενο το οποίο δεν μπόρεσε ποτέ η επιστήμη να το εξηγήσει και τα αποδώσανε σε ένα μεγάλο ποσοστό από τα συντηρητικά τρόφιμα που τρώνε οι Βόρειοι λόγω του ψύχους από τις νητροζαμίνες και δεν συμμαζεύεται. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα περίεργο, παράξενο και απροσδιόριστο περιβάλλον το οποίο έχει επηρεάσει φοβερά την εμφάνιση του παιδικού διαβήτη, γιατί και αυτός, εκτός από τον μεγάλο των ανθρώπων, και αυτός αυξάνεται παγκοσμίως. Και το χαρακτηριστικότερο είναι ότι παρουσιάστηκε και σε χώρες που δεν είχαμε παιδικό νεανικό διαβήτη. Η Ιαπωνία, παραδείγματος χάρη, δεν είχε νεανικό διαβήτη. Τώρα άρχισαν και εκεί και παρουσιάζονται περιστατικά με παιδικό διαβήτη. Άρα λοιπόν κάτι σημαντικό γίνεται στη γονιδιακή εξέλιξη των ανθρώπων και πρέπει κανείς με την εξέλιξη που έχει η επιστήμη να δώσει μια καλύτερη ποιότητα ζωής σε όλους αυτούς τους ανθρώπους.
Ποια είναι τα πρώτα, υπάρχουν πρώτα συμπτώματα του διαβήτη?
Βεβαίως υπάρχουν. Καταρχάς, για να εκδηλωθεί ο σαχαρός διαβήτης σε ένα παιδί, σε ένα νέο, θέλει από 1 έως 5 χρόνια. Δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη.
αλλά και
για
τους
ενήλικες, ναι, χρειάζεται από 5 έως 15 χρόνια. Ξεκινάει δηλαδή η διαδικασία της διαταραχής του μεταβολισμού της γλυκόζης πολύ πριν γίνει έκδηλη στον άνθρωπο που χαρακτηρίζεται πλέον με σαχαροδιαβήτη. Και αυτό χαρακτηρίζεται από τα χαρακτηριστικά συμπτώματα που είναι η πολυουρία, η πολυδιψία, η πολυφαγία και η απώλεια βάρους σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Και είναι αυτά τα περίφημα τέσσερα διάβασα εγώ. Λέει πολυουρία,
πολυδιψία,
πολυφαγία και πολυνευροπάθεια.
Η πολυνευροπάθεια πρέπει να έχει πολλά χρόνια ζάχαρο για να πάθεις. Αλλιώς δεν παθαίνεις ξαφνικά νευροπάθεια. Είναι σαν να παθαίνει αλλίωση η νευρική ίνα που μας κουβαλάει και καίγεται το σώμα σου χωρίς να το καταλάβεις.
Μάλιστα.
Απλώς είναι ένα πράγμα, είναι μία από τις επιπλοκές που πρέπει να περάσει πολύς χρόνος αρρύθμιστο το ζάχαρό σου για να σου δημιουργήσει πρόβλημα στα νεύρα.
Μιας και αναφερθήκαμε σε χώρες, οπωσδήποτε μιλάμε για παγκόσμια νόσο.
Φυσικά.
Έτσι. Οι χώρες που πλήττονται περισσότερο είναι η Κίνα. Εκεί είναι 174 εκατομμύρια διαβητικοί. Η Ινδία 124.
Την πέρασε.
Και, το
μετά είναι η Βραζιλία.
Πακιστάν μου λέει εδώ. Αλλά γιατί...
Βραζιλία... Γιατί?
Είναι, επειδή είναι πολυπληθείς ή οι Ινδοί τι τρώνε, κάρι.
Δεν είναι, άλλαξε η διατροφή των διαβητικών και μπήκανε στη ζωή τους τα ταχυφαγεία. Και η διατροφή συνοδεύεται με αυτόν τον τρόπο με υπερβάλλον σωματικό βάρος. Αρχίζει και μπαίνει στη ζωή μας και παχυσαρκία.
Εμείς στην Ελλάδα πού στεκόμαστε?
Εμείς είμαστε στο 10 με 12%. Δηλαδή πάνω από 1 εκατομμύριο Έλληνες έχουν προσαχαρό διαβήτη. Τα παιδιά είναι φυσικά πάρα πολύ λίγα, είναι γύρω στις 50.000. Ναι. Αλλά οι ενήλικες και οι υπέρβαροι, οι παχύσαρκοι ξεπερνάνε το 1 εκατομμύριο και όσο προχωράει η ζωή και ο κόσμος αυξανόμεθα κι εμείς.
Μάλιστα.
Περίπου δηλαδή υπολογίζεται ότι γύρω στα 40 με 45.000 άτομα το χρόνο ανακαλύπτουν το ζάχαρό τους. Γιατί όπως σας είπα προηγουμένως, για να εκδηλώσει κανείς το σαχαρόδι διαβήτη θέλει από 5 έως 15 χρόνια. Μπορεί να το κουβαλάς δηλαδή πολλά χρόνια και να μην το ξέρεις.
Άρα το ερώτημα που ήθελα να κάνω τώρα απαντάτε, αλλά εξακολουθεί και στέκει. Υπάρχει αρχικό στάδιο στο οποίο μπορείς να συγκρατήσεις την εξέλιξη αφού δεν το αντιλαμβάνεσαι?
Υπάρχει το εξής πρόβλημα. Αν είσαι υπέρβαρος ή παχύσαρκος και κουβαλάς το σόι σου ανθρώπους με κληρονομικότητα, δηλαδή ό,τι έχει ο μπαμπάς πάει πρώτα στις κόρες, ό,τι έχει η μαμά πάει πρώτα στους γιους.
Γιατί?
Γιατί η φύση τα έχει φτιάξει έτσι τα γονίδια ώστε να πηγαίνουν κατ' υπεροχήν αλόφυλα. Και επειδή οι γυναίκες είναι πιο γλυκές από τους άντρες, πρέπει καταρχάς να ξέρουμε όλοι ότι οι γυναίκες που βγάζουν μεγάλα και υπέρβαρα παιδιά, πάνω από 4 κιλά, παρουσιάζουν παροδικό ζάχαρο στην εγκυμοσύνη, που λέγεται ζάχαρο της εγκυμοσύνης. Αυτό όταν γεννήσεις φεύγει από την ζωή σου και μπορεί να ξαναπαρουσιαστεί μετά από 10-15 χρόνια. Άρα πρέπει να το έχεις κατά νου ότι όσο μεγαλώνεις και παχαίνεις, κινδυνεύεις να εμφανίσεις σαχαρόδι διαβήτη. Και τα παιδιά που βγαίνουν 4,5-5,5 κιλά και πανηγυρίζει το χωριό για τον πέδαρο που βγήκε κατά λάθος ζωντανό, αυτό όταν μεγαλώσει έχει δεκαπλάσια πιθανότητα από μέναν που βγήκε 3,5 κιλά να κάνει σαχαρόδι διαβήτη. Και από τη στιγμή που εμφανίζεται υψημένη η συχνότητα του διαβήτη. Στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, τη δεκαετία του 70 ήταν 3%. Τώρα έχουμε φτάσει 13%. Καταλαβαίνετε τι έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει η κοινωνική κατάσταση, η διατροφή, η παχυσαρκία και φυσικά όσο μεγαλώνουμε και γερνάμε, δεν καίμε σούπερ αμόλυβδη και με μαζούρ και με κάρβουνο και καταλαβαίνετε ότι ο διαβήτης έχει να κάνει με τον τρόπο ζωής, διατροφής και άσκησης.
Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, 25 λεπτά μετά τις 8, εδώ στον νυχτερινό καθρέφτη του πάλε ποτέ πρώτου προγράμματος με το ονομασθέν πλέον σε Earth News Radio. Μαζί μας είναι ο παθολόγος διαβητολόγος κύριος Χρήστος Ζούπας, διευθυντής της διαβητολογικής κλινικής στο νοσοκομείο Υγεία. Θεραπεύεται οριστικά, μπορεί να θεραπευτεί οριστικά ο διαβήτης αν κάποιος προσέξει και αποφύγει όλα εκείνα που πρέπει να αποφύγει?
Όχι, όταν αποκλείσεις ή τουλάχιστον συμφιλειωθείς με το πρόβλημά σου θα μάθεις να ζεις πολλά και καλά χρόνια παρέα με την γλύκα σου. ο διαβήτης δεν εξαφανίζεται. Μόνον παροδικά ένας παχύσαρκος, ο οποίος χάνει 15, 20, 30 κιλά, μπορεί να αναστείλει προσωρινά την εξέλιξη του διαβήτη.
Άρα δεν πεθαίνεις από διαβήτη.
Όχι, δεν πεθαίνεις. Ο διαβήτης δυστυχώς έχει το εξής μειονέκτημα, ότι ζώντας τόσα χρόνια με τις μεγάλες αυξομοιώσεις του ζαχάρου, αρχίζει σιγά σιγά και καταστρέφει τα μικρά αγγεία του ανθρώπου και δημιουργεί διάφορες φθορές σε όργανα του οργανισμού μας, όπως είναι τα μάτια, η καρδιά, τα νεφρά και τα αγγεία. Αυτή είναι η φθοροποιός ιστορία του σαχαρώδη διαβήτη, και γι' αυτό έχει γίνει ο φόβος και ο τρόμος των ανθρώπων που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με το σαχαρώδη διαβήτη. Διότι αυτό που κάνει ο σαχαρώδης διαβήτης όταν δεν το προσέχεις, το τονίζω ιδιαίτερα αυτό το πράγμα, διότι σήμερα με τα μέσα που έχουμε μπορεί να ζήσεις και πολλά και καλά χρόνια. Φτάνει να σκεφτείτε ότι ο μέσος όρος των διαβητικών κοντεύει να πλησιάσει του φυσιολογικού ανθρώπου. Φτάνει να έχεις μέτρο, συνέπεια και αυτοκυριαρχία, να το θέλεις δηλαδή να ζήσεις πολλά και καλά χρόνια.
Μιλάμε για τον διαβήτη τύπου...
Τύπου 2.
Τύπου 2.
Των ενηλίκων. Ναι. Αλλά και τα παιδιά και οι νέοι το ίδιο πρόβλημα έχουν.
Το τύπου, τι διαφέρει το ένα από το άλλο?
Ο διαβήτης ο παιδικός συνενικός είναι ο διαβήτης ο οποίος ως διαμαγείας σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα ο οργανισμός σταματάει να παράγει παντελώς ινσουλίνη, την ορμόνη της ζωής μας. Η ινσουλίνη είναι ό,τι καλύτερο παράγει ο ανθρώπινος οργανισμός. Εν αντιθέσει με τους ενήλικες, τον παχύσαρκο διαβήτη των ενηλίκων που λέγεται σαχαρώδης διαβήτης τύπου 2, αυτός δεν είναι ινσουλινοπενικός, δεν έχει έλλειψη ινσουλίνης. Απλώς λόγω της παχυσαρκίας και της υπερβολικής παρουσίας λίπους στο σωματικό μας οργανισμό, δυσκολεύονται να λειτουργήσουν φυσιολογικά τα κύτταρα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται προοδευτικά μία έκπτωση της λειτουργίας του παγκρέατος και σιγά σιγά να ελαττώνεται η παραγωγή της ινσουλίνης και να ανεβαίνει το ζάχαρο. Έτσι λοιπόν, ο διαβήτης τύπου 2, ο οποίος είναι η πλειονότητα των ανθρώπων, είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει απαίτηση από τον εαυτό μας να κουβαλάμε μέσα μας όσο μπορούμε περισσότερο μέτρο, συνέπεια και αυτοκυριαρχία. Μάλιστα. Θα το πω πάρα πολλές φορές, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτός που συμφιλιώνεται με το πρόβλημά του ζει και πολλά και καλά χρόνια.
Ωραία. Λοιπόν, φτάνουμε σε λίγο στις και μισή. Συζητάμε μαζί με τον κύριο Χρήστο Ζούπα. Το θέμα αυτής της Παγκόσμιας ημέρας διαβήτη έχει καθοριστεί από πέρσι, διαβάζω, και είναι διαβήτης και ευεξία. Συγκεκριμένα επικεντρώνεται στη σωματική ευεξία, την κοινωνική ευεξία και ψυχική ευεξία. Το μεσαίο προσπαθώ να το κατώ. Ποια είναι η κοινωνική ευεξία?
Κοιτάξτε να σας πω, ο σαχαρώδης διαβήτης για πάρα πολύ κόσμο είναι στίγμα. Και οι περισσότεροι δυστυχώς αρνούνται να το παραδεχτούν και να το ομολογήσουν. Κυκλοφορούν γύρω μας
βοηθάει
χιλιάδες.
Το να το...
Όταν συμφιλειωθείς με το πρόβλημά σου,
μάλιστα,
ζεις πολύ πιο ελεύθερα, πολύ πιο άνετα και πολύ πιο ανθρώπινα.
Να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων ενός λεπτού και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Μη φύγετε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Μια μικρή κλασική μινιατούρα πάντοτε μας εισαγάγει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Είναι Παρασκευή σήμερα και τις Παρασκευές, ξέρετε, έχουμε πάντοτε έναν καλεσμένο στο στούντιο. Μαζί μας είναι ο κύριος Χρήστος Ζούπας. Ολόκληρη ιστορία είναι, μου είπε ένας κοινός μας φίλος όταν του είπα ότι θα έρθετε εδώ και αναφερότανε και στο ιατρικό σας επάγγελμα, αλλά και στο παλιό
αθλητικό παρελθόν.
Αθλητικό παρελθόν. Να πούμε λίγα πράγματα για την ΑΕΚ του 1968.
Ξεκίνησε το 1962.
Ναι.
Πήγε στο Final Four της Ευρώπης το 1966.
Ναι.
Κέρδισε το κύπελλο Ευρώπης το 1968, αφού...
Στο Καλλιμάρμαρο.
Στο Καλλιμάρμαρο, μπροστά σε 80.000 ανθρώπους.
Είναι ακόμα παγκόσμιο ρεκόρ σε αγώνα μπάσκετ.
Και το 70 ξαναπαίξαμε ημιτελικό και αποκλειστήκαμε γιατί τσακωθήκαμε μεταξύ μας. Όπως τρώγονται όλοι οι Έλληνες, έτσι τρώγόμαστε κι εμείς. Και να σκεφτείτε ότι το εντυπωσιακό είναι κάθε αναποδιά σε καλό. Η ΑΕΚ από το 62 μέχρι το 67 έπαιρνε συνέχεια το πρωτάθλημα. Έλα όμως που το 1967 ένας φαλτσοσφύρισμα ενός διδυτή μας στέρισε στην παράταση το πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκό για ένα καλάθι.
Μάλιστα.
Και κλαίγαμε τότε όλοι. Φανταστείτε. Και αυτό το κλάμα μας οδήγησε στο να λάβουμε μέρος αντί στο πρωταθλητριών
στο κυπελούχων.
Με αποτέλεσμα να πάρουμε το κύπελο Ευρώπης και να μείνει στην ιστορία η κατάκτηση του κυπέλλου της ΑΕΚ μπροστά σε 80.000 ανθρώπους, ρεκόρ απίστευτο για την εποχή.
Σλάβια, μα και
Σλάβια
τώρα,
Πράγας.
Δεν υπάρχει
89-82 σε ένα ανοιχτό γήπεδο.
Ναι, ναι.
Με μια μαγική βραδιά που 4 Απρίλη 1968, που όλος ο κόσμος, όλη η Ελλάδα δηλαδή, ήταν σκημένη πάνω στο ραδιόφωνο και άκουγε τον Βασίλη Γεωργίου να περιγράφει το μαγικό εκείνο βράδυ. ΑΕΚ, Ελλάς, Ευρώπη.
Ναι.
Έμεινε στην ιστορία και κάναμε το γύρο του Τριάμβου αγκαλιασμένοι μαζί με τους Τσέχους.
Αλήθεια.
Ήταν εντυπωσιακή. Yeah. Ναι, αλήθεια, όπως είναι τα παραμύθια. Και θυμόμαστε δηλαδή κάθε στιγμή, γιατί τέτοιες στιγμές χαράζονται, ξέρετε, μέσα σας με πολύ μεγάλη ένταση και σημασία. Και επειδή ο Τάσος Μπλουμέτης γύρισε και την ταινία το 1968 που αφήνει ολόκληρη την ιστορία να ξετυλιχθεί στη μυθοπλασία της ταινίας, συγκινεί ιδιαίτερα όταν το θυμάσαι και λες κάποτε κι εγώ ήμουν εκεί. Διότι αυτό που έχει μεγάλη αξία είναι τι παρακαταθήκη αφήνεις πίσω σου. Άσχετα αν το μπάσκετ τώρα έχει αλλάξει λιγάκι.
Υπάρχει και ένας άλλος ο οποίος αυτή τη στιγμή μας ακούει και έχει τα γενέθλια του, γίνεται 90 χρονών σήμερα. Είναι ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος, ο ΑΕΚΑΡΑΣ, είναι μαζί με την οικογένειά του και ακούει τον Χρήστο Ζούπα.
Αν είναι δυνατόν, και αύριο θα διαβάσουμε στην Καθημερινή το βιβλίο του από ό,τι ξέρω.
Ναι, ναι.
Διότι ο Λευτέρης είναι μια ολόκληρη ιστορία. Ένα παιδί που μας άφησε όχι μόνο τους στίχους του και την ποίησή του, αλλά την ανθρωπιά του, την αντιοσύνη του.
Και τα πινελίκια του κάπου.
Αυτό ήταν το μεγάλο του πρόβλημα πάντοτε. Δεν μπορεί να συζητήσει χωρίς να πει τις άσχημες κουβέντες. Ήταν μέσα στο... Θυμάμαι σε ένα τραπέζι που ήμασταν και είχαμε και έναν ιερωμένο μαζί μας, αλλά δεν μπορούσε να κρατηθεί, ο οποίος έκλεινε τα αυτιά του ο Κακομοίρης. Είναι όμως μια ιστορία ολόκληρη ο Λευτέρης.
Μάλιστα. Για να επανέλθουμε τώρα στα δικά μας εδώ, στο Διαβήτη. Το Ozempic, το φάρμακο αυτό που έχει κάνει πάταγο, βοηθά, γιατρεύει πολλοί που δεν έχουν Διαβήτη, κυρίως γυναίκες, το παίρνουν για να δυνατήσουν.
Λοιπόν, να πούμε την ιστορία, γιατί αξίζει τον κόπο να μάθει ο κόσμος πώς ξεκίνησε αυτή η καταπληκτική σειρά των φαρμάκων, η οποία άλλαξε την ιστορία και την αντιμετώπιση του σαχαρό διαβήτη των ενηλίκων παχύσαρκων διαβητικών.
Μάλιστα.
Η όλη ιστορία ξεκίνησε από την έρημο του Μεξικού, εκεί όπου ζούσε ένα ερπετό που λεγόταν Τζίλα. Και η Τζίλα λοιπόν έτρωγε μόνο 2 φορές το χρόνο και ζούσε πολλά χρόνια. Και όταν έτσι λέει η ιστορία, ότι αν δαγκώσει έναν από τους Ινδιάνους ή τους ανθρώπους της εποχής εκείνης, τους έριχνες σε κόμμα. Δηλαδή πέφτανε κάτω οι άνθρωποι από υπογλυκαιμία. Κάποιος νεαρός όμως γιατρός πήγε και έδεσε το στόμα μιας τζίλα και της πήρε το υγρό για να το μελετήσει, να δει τι είναι αυτό το πράγμα που έχει αυτό το ζώο, αυτό το ερπετό, και τρώει μόνο δύο φορές το χρόνο και δεν έχει ποτέ πρόβλημα με τη διατροφή του. Και από εκεί ξεκινάει η περίφημη ιστορία των Ινκρετινών. Το Ozempic, ναι, το Trulicity, το Mounjaro, το πιο τελευταίο δηλαδή, ναι, 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 είναι το ένα καλύτερο από το άλλο. Είναι φάρμακα εκπληκτικά και πάρα πολύ χρήσιμα για τον διαβήτη τύπου 2 και ιδιαίτερα στο 80% των παχύσαρκων διαβητικών. Ένα όμως που απεδείχθη από τους influencers ότι αυτοί κάνανε τη μεγάλη ζημιά, διότι και οι εταιρείες δεν είχαν υπολογίσει αυτή τη φρενίτιδα που έπιασε τον κόσμο. Σε σημείο μάλιστα που η μαφία, δεν ξέρω αν τα ξέρετε αυτά τα πράγματα, η μαφία έβγαλε μαϊμούδες ο Ozempic με φυσιολογικό ορό και λίγες μονάδες ινσουλίνη, και στην Αυστρία τους πιάσαμε αυτούς τους ανθρώπους γιατί πέσανε σε κόμμα ορισμένοι διαβητικοί. Τέτοια μανία είχε πιάσει τον κόσμο και ζητούσαν όλοι ο Ozempic, που αποτέλεσμα ήταν ότι η εταιρεία δεν μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες. Εν πάση περιπτώσει όμως η ουσία είναι ότι τα φάρμακα είναι εκπληκτικής αποτελεσματικότητας και βοηθούν πάρα πολύ. Επειδή προέρχονται από ορμόνες που παράγονται στο λεπτό έντερο του ανθρώπου. Και αυτό ακριβώς βοηθάει πολυπαραγωγικά. Δηλαδή είναι φάρμακα τα οποία επιστημονικά έχουν πλειοτροπική δράση. Δηλαδή δρούν σε διάφορα σημεία του ανθρώπινου οργανισμού. Αναστέλνουν το κέντρο πείνας του εγκεφάλου, σταματάνε την παραγωγή γλυκόζης στο σηκώτη σας, καθυστερεί την γλυκόζη, την απορρόφηση της γλυκόζης από το στομάχι σας και αυξάνει τη χρησιμότητα της ινσουλίνης από το πάγκρεας.
Μα κάπου διάβασα, μου το έλεγε και ο συνεργάτης σας, ο κύριος Σταμάκος, ναι, ότι το Ozempic μπορεί να είναι ευεργετικό και για το ύπαρ.
Όχι μόνο για το ύπαρ. Θα δείτε τα επόμενα χρόνια θα βοηθάει και σε άλλα θέματα, όπως είναι το Αλτσχάιμερ, όπως είναι και παθήσεις που δεν τις είχαμε υπολογίσει μέχρι τώρα. Η αλήθεια είναι όμως ότι πρέπει κανείς να χρησιμοποιείται από τους επιστήμονες και τους γιατρούς. Δεν μπορεί να γίνεται αυτή η διάχυση του φαρμάκου, διότι έχουν παρατηρηθεί παρενέργειες με ανθρώπους οι οποίοι παρουσιάσανε παγκρεατίτιδα, γαστρικές διαταραχές, δηλαδή διάρρεια, εμέτωση στους κόμματα και διάφορες ιστορίες οι οποίες δεν είναι ευχάριστες για τον άνθρωπο που χρησιμοποιεί ασυστόλως αυτά τα φάρμακα. Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι αν κανείς κάνει λογική χρήση, μπορεί να έχει σοβαρά αποτελέσματα θετικά, αλλά σε βάθος χρόνου. Διότι υπάρχει και το εξής περίεργο. Πολλές και πολλοί θέλουν να χάσουν γρήγορα και πολλά κιλά. Αυτά δεν γίνονται μαγικά από τη μια μέρα στην άλλη. Για να χάσει δηλαδή το 10 με 15% του βάρους σου, πρέπει να περάσει τουλάχιστον ένας χρόνος. Και αυτή η διαδικασία με τα φάρμακα αυτά είναι ότι αν τα σταματήσεις, μέσα στους επόμενους μήνες θα πάρεις το 50% του βάρους πίσω. Άρα λοιπόν, πρώτον μήνυμα, ότι τα φάρμακα είναι επαναστατικά, πάρα πολύ καλά. Φτάνει να χρησιμοποιούνται από τους γιατρούς, ενδοκρινολόγους, διαβητολόγους και παθολόγους. Και να ξέρει κανείς ότι έχουν κάποιες παρενέργειες, γιατί φάρμακα χωρίς παρενέργειες δεν υπάρχει. Και η παρενέργειες είναι από το γαστρεντερικό σύστημα, για αυτούς οι οποίοι έχουν πρόβλημα με το ύπαρ και με το πάγκρεας κυρίως, και αν έχουν αλλοιώσεις στα μάτια. Δεν μπορούν να τα χρησιμοποιούν αυτά τα φάρμακα.
Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε 42 λεπτά μετά τις 8. Εκπομπή Καθρέφτης και συζητάμε μαζί με τον διαβητολόγο, τον κύριο Ζούπα, κύριο Χρήστο Ζούπα, ο οποίος όταν, όπως κάνουμε με όλους τους καλεσμένους μας της Παρασκευής, οι μουσικές επιλογές είναι δικές τους. Ο κύριος Ζούπας ζήτησε μόνο Χατζηδάκη για σήμερα. Αλλά εγώ ήθελα λίγο να τον εκπλήξω. Χατζηδάκη είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Το είχα ακούσει κάποια χρόνια πριν, όταν γινόντουσαν οι εκδηλώσεις της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας, που πριν πάρουμε εμείς τους αγώνες, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, δύο κοπέλες, η Κουμάνο Φέιθ και η Κουατιέ από την Αφρική, από την Ναμίμπια συγκεκριμένα, βγήκανε στο θέατρο και τραγούδησαν αυτό το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη. Θα το αναγνωρίσετε.
Να κοτσόλι τα κελί μου χακινά να πιλουί ότα αβουθούκου κι να λίμι τσουαλέ εμπαχά κι βαουτρί σε κι σε ουτουάνκι πιλουί όταν
Zikatizonge ngingetua otandwe nilwetu gizwe inhliziyo eshaya kabuhlungu ngiphakathi kwabangani kodwa ngizwa lutho ukujula kagabanzi kwenhliziyo
στη γλώσσα των Ζουλού το «All Alone Am I», «Μην το ρωτάς τον ουρανό» είναι ο δικός μας τίτλος, από τη Στέλλα Κουμάνο και την Faith Κουατιέ. Αυτό συνέβη πριν μερικά χρόνια στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Και εκεί, αυτό το ξέρετε πολύ καλά, ήσασταν δήμαρχος Ημιτού.
Βεβαίως, από το 2007 μέχρι το 2010. Ο τελευταίος δήμαρχος Ημιτού ήμουν εγώ. Και στο Θέατρο Βράχων κάναμε εκπληκτικές παραστάσεις, προσκλήσεις, από το Λούτζιο Ντάλα μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι, χάρης σε κάποια παιδιά που είναι εξαιρετικά πολιτισμικά και πολύ προηγμένης.
Είναι η γειτονιά σας εκεί?
Εκεί γεννήθηκα. Εκεί γεννήθηκα και εκεί μεγάλωσα.
Μάλιστα.
Και ξαναθυμήθηκα τα παιδικά μου χρόνια. Και δεν είναι τυχαίο που διαλέξαμε σήμερα το Χατζηδάκι, γιατί ο Χατζηδάκης όσο μεγάλος καλλιτεχνικός άνθρωπος ήταν, είχε δυστυχώς το μειονέκτημα ότι ήταν και αυτός γλυκός άνθρωπος. Και επειδή του αρέσανε πολύ τα γλυκά και οι αταξίες,
πολύ, ναι,
είχε το μειονέκτημα. Ξέρετε, ήταν τρεις φίλοι, ο Χατζηδάκης, ο Τσαρούχης και ο Χόρν. Οι τρεις γλυκείς φίλοι, οι οποίοι αγαπούσαν τον εαυτό τους πολύ, αλλά δεν το πολύ φροντίζανε, γιατί δεν τους άρεσε πολύ να ασχολούνται με την ιατρική και με τον εαυτό τους. Ήτανε,
η διαβητική.
Είχαν και οι τρεις ζάχαρο. Και ο μόνος ο οποίος έζησε πάρα πολλά χρόνια ήταν και ο Τσαρούχης και ο Χόρν. Ο Μάνος, επειδή έκανε πιο πολλές αταξίες, αλλά ήτανε εντυπωσιακό που την εποχή εκείνη έτρωγε κρυφά μόνος του και μετά πήγαινε καλεσμένος στον πρόεδρο, τον Κωνσταντίνο τον Καραμαλή, και τους είχε τραπέζι με ψαράκι και χόρτα και έτρωγε μόνο χόρτα. Και του έλεγε ο Καραμαλής, γιατί δεν πεινάς και δεν τρως, ενώ είχε φάει προηγουμένως.
Η διατροφή πρέπει να είναι
Η διατροφή είναι παράδειγμα σωστής διατροφής για όλο τον κόσμο.
Συζητάμε πάρα πολύ το θέμα.
Δεν μιλάμε ούτε
διατροφή.
Για πείνα, ούτε για νηστεία, ούτε για προσευχή. Αν εξαιρέσει κανείς τη ζάχαρη, τα γλυκά, τα τηγανιτά και τις πίτες, τα οποία δυστυχώς για την ελληνική κοινωνία είναι κάτι χαρακτηριστικό, γιατί μας καθορίζει αυτή η διατροφή, τότε η φύση και η μεσογειακή δίαιτα είναι ό,τι το καλύτερο για τη σύγχρονη ζωή. Mm-hmm. Ποικιλία, φαντασία και γεύση με βάση ό,τι θρέφει ο ήλιος. Πολλά χορταρικά, λαχανικά, ζαρζαβατικά, όσπρια και φρούτα. Πρέπει όμως να μάθουμε και να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο να καταλάβει ότι τα τρόφιμα που είναι σε υδαρή, υγράσου, ποειδή, χυλοειδή μορφή δεν τα τρώμε ποτέ με άδειο στομάχι, γιατί απορροφώνται πάρα πολύ γρήγορα και ανεβάζουν το ζάχαρο ερυπείο οφθαλμού. Γι' αυτό πολλές φορές το γάλα, οι πορτοκαλάδες, ο πουρές, η φάβα, ο τραχανάς, οι σούπες με ρύζι, αν τις φας με άδειο στομάχι, πάει το ζάχαρο 300 και απορεί κανείς γιατί μου ανέβηκε το ζάχαρο. Αν όμως τα όσπρια τα φας με μια ωραία ανάμεικτη πλατύφιλη σαλάτα, είναι πολύ διαφορετικό το μεταβολικό προφίλ. Με τα γευματικά δεν ανεβαίνει το ζάχαρο πολύ. Και το σημαντικότερο, δεν στερείσαι. Αυτό που χρειάζεται μόνο είναι να μην είσαι ο άνθρωπος της πείνας. Διότι άμα πεινάς δεν μπορεί να κάνεις ποτέ σωστή διατροφή.
Μάλιστα. Ένας φίλος γιατρός μου συνέστησε εμένα το περπάτημα. Το περπάτημα κάνει πάρα πολύ καλό.
Περπάτημα, χορός, ποδήλατο, κολύμπι, γιόγα και πιλάτες είναι φάρμακο για το διαβήτη.
Ναι, αλλά πολλοί άνθρωποι, φίλοι μου που βγαίνουμε και περπατάμε μαζί, εμού συμπεριλαμβανομένου, υπήρχαν διαστήματα στα οποία εμφανίστηκαν υπογλυκαιμίες.
Όταν περπατάει κανείς, σπαταλάει ενέργεια. Ναι. Ποτέ δεν πάει κανείς νηστικός να περπατήσει. Ιδιαίτερα αν παίρνει και φάρμακα.
Είναι επικίνδυνη η υπογλυκαιμία?
Όχι, όχι. Καταρχάς, η συχνότητα των υπογλυκαιμιών με τα καινούργια φάρμακα που έχουμε έχει ελαχιστοποιηθεί στο ελάχιστο. Δηλαδή, τελείως έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Υπάρχει όμως μια διάκριτη φοβία και τρομολαγνία με το θέμα της υπογλυκαιμίας. Mm. Αν η υπογλυκαιμία έκανε κακό, θα είχαμε εξοντώσει όλους τους διαβητικούς με τις παλιές ινσουλίνες και με τα φάρμακα τα οποία παίρναμε παλιά. Αυτά είχαν μεγαλύτερη συχνότητα υπογλυκαιμικών κρίσεων. Τα καινούργια φάρμακα σπάνια κάνουν υπογλυκαιμία. Και από εκεί και πέρα, για να πάθεις υπογλυκαιμία, μόνο αν δεν είσαι ενημερωμένος και εκπαιδευμένος μπορεί να την πατήσεις. Δηλαδή, άμα είναι να περπατήσεις και να πας μια βόλτα, και κυρίως από απογευματινές ώρες που το ζάχαρο είναι πάντοτε χαμηλό, πρέπει να φας κάτι το πριν και να περπατήσεις. Η μπανάνα είναι το καλύτερο φάρμακο για να προλάβεις τις επόμενες ώρες. Αλλά πρέπει να ξέρει κανείς πώς δουλεύει το μεταβολικό προφίλ του σύγχρονου ανθρώπου. Διότι κανείς δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι όταν κοιμόμαστε το βράδυ, υπάρχει ένα περίφημο φαινόμενο της αυγής που από τις 4 ώρα το πρωί ο οργανισμός από μόνος του αρχίζει και βγάζει όλες τις γλυκές του ορμόνες προκειμένου να μας ξυπνήσει με καλή διάθεση και ευεξία. Αυτό το πρωινό ζάχαρο είναι και το ψηλότερο ζάχαρο της ημέρας. Γι' αυτό και είναι διαγνωστικό ζάχαρο. Από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί μέχρι τις 11, αν δεν φάμε κάτι από το πρωί για να πάρει μπροστά το εργοστάσιο της ζωής, έχουμε μια δυσκολία στο ζάχαρό μας και είναι πάλι υυξημένο. Από τις 11 η ώρα και μετά όμως, που παίρνει μπροστά το εργοστάσιο της ζωής, αρχίζει το ζάχαρο και πέφτει. Και από γευματινές ώρες έχουμε τα χαμηλότερα ζάχαρα της ημέρας.
Αυτές οι δίαιτες που είναι και της μόδας, υπήρχε μια ακραία παλαιότερα και είχα τολμήσει να την εφαρμόσω, που ήταν η νηστειοθεραπεία. Ξεκίναγες.
Λάθος ήταν αυτό.
Δεν έτρωγες τίποτε, λίγο νερό, ελάχιστο νερό για 40 ώρες. Και μετά. Αλλά υπάρχει τώρα και η διαλυματική.
Εν πάση περιπτώσει, όλες οι δίαιτες οι οποίες έχουν δοκιμαστεί από το 50 και μετά, όλες έχουν μόνο προσωρινό αποτέλεσμα. Όλες. Καμία δεν μπορεί να υποκαταστήσει την υγιεινή διατροφή και κυρίως τη μεσογειακή δίαιτα. Και αυτό που έχει αποδειχθεί.
Άρα, αν κάποιος θέλει να χάσει λίγο βάρος, να τρώει λιγότερο.
Θα τρώει λιγότερο και θα περπατάει.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το σημαντικότερο. Και δεύτερον, θα πρέπει να τον βοηθήσουμε να μάθει, ανάλογα με την εργασία, τον τρόπο ζωής και διατροφής του, ποιο είναι το μεταβολικό του προφίλ. Πώς ανεποκατεβαίνει το ζάχαρό του μέσα στο 24ωρο, ώστε να του φτιάξουμε μια θεραπεία που να του ταιριάζει. Γιατί αυτό που σας είπα άλλαξε τελείως τη συμπεριφορά και τον τρόπο αντιμετώπισης των διαβητικών, είναι το συνεχές ωράριο. Που φεύγεις το πρωί και πας το βράδυ, και δυστυχώς όταν πας σπίτι το απόγευμα, είσαι τόσο πολύ πεινασμένος που τρως και το τραπέζι μαζί. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα, αλλά δεν έχει κανείς δώσει μεγάλη σημασία σε αυτή την τεράστια αλλαγή.
Έχω ερώτηση από ακροατές. εάν ξεχάσω να το πάρω στην ώρα που πρέπει, είναι αρκετοί που είναι μπερδεμένοι. Το παίρνω νύχτα, το παίρνω πρωί.
Ποιο?
Το φάρμακο κατά του διαβήτη.
Το φάρμακο τα παίρνεις πρωί και βράδυ μετά το φαγητό σου, ανάλογα με το φάρμακο που παίρνεις.
Ναι.
Από εκεί και πέρα, εκείνο που πρέπει να κάνεις πρωτίστως, να μετρήσεις το σάχαρό σου το πρωί νηστικός και μεταγευματικός 2 ώρες από τα κύρια γεύματά σου, για να μάθεις το προφίλ σου.
Ποιο είναι το περιθώριο?
Το περιθώριο είναι να έχεις 70 με 130 νηστικός και 140 με 180 φαγωμένους μετά το φαγητό σου 2 ώρες. Δηλαδή χοντρικά αν έχεις
μέχρι
ζάχαρο.
Και 130 νηστικός είσαι εντάξει.
Βέβαια. Και άμα είσαι πάνω από 75, 140 είναι φυσιολογικό. Δηλαδή έχουμε ανθρώπους 85-90 χρονών οι οποίοι αγωνιούν γιατί έχουν 130 ζάχαρο. Αυτά είναι φυσιολογικά ζάχαρα στις μεγάλες ηλικίες. Από εκεί και πέρα τα μεταγευματικά να μην περνάνε το 180. Και για τα παιδιά, τους νέους, καμιά φορά και τα 200 θεωρούνται φυσιολογικά. Και οι γλυκοσβλωμένοι σου είναι από 6,5 μέχρι 7. Και άμα μπορείς να το έχεις και μέχρι 7,4 στις μεγάλες ηλικίες, δεν παθαίνεις τίποτα. Το πρόβλημα είναι να μπορέσεις να διατηρήσεις το μεταβολικό σου προφίλ σε τέτοια επίπεδα που να μην σου δημιουργεί πρόβλημα στην καθημερινότητά σου. Αλλά για να το κάνεις αυτό το πράγμα, πρέπει να μάθεις πώς λειτουργεί ο δικός σου οργανισμός. Και αυτό χρειάζεται. Ή να βάλεις έναν αισθητήρα συνεχούς καταγραφής, το οποίο για 15 μέρες θα σου δείξει πώς θα ανεβοκατεβαίνει το ζάχαρό σου, για να προσαρμόσεις τη θεραπεία ανάλογα με αυτά που θέλεις να κάνεις, ή να κάνεις 3 με 3 την ημέρα, μία εργάσιμη μέρα και μία μέρα που είσαι καθιστός, αραχτός που λένε. Δηλαδή μία Τετάρτη και μία Κυριακή. Αλλά να το κοιτάξεις και πρωί και με τα γευματικά 2 ώρες από τα κύρια γεύματά σου. Mm-hmm. Αυτό αν το κάνεις ένα μήνα και ανάλογα με τα φαγητά που θα πάρεις και θα φας, θα καταλάβεις τι είναι αυτό που σε πειράζει και τι είναι αυτό που σου ανεβάζει το ζάχαρο, ώστε με τη συνεργασία του γιατρού σου θα μπορέσει να προσαρμόσει θεραπεία στη ζωή σου.
Μάλιστα.
Και από εκεί και πέρα θα φτιάξεις την αγωγή σύμφωνα με το πρόβλημα που έχεις.
Κύριε Ζούπα, εσείς ήσασταν αθλητής, έτσι.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι η ΑΕΚ είχε μερικούς αθλητές που πέρασαν μετά στη ιατρική, ο Λάκης ο Νικολάου.
Βεβαίως.
Εσείς πώς καταλήξατε σε αυτήν την ειδικότητα?
Εγώ έγινα διαβητολόγος χάρη στους καθηγητάς μου, διότι...
Στην ιατρική.
Δυστυχώς, την άλλη Κυριακή έχουμε το μνημόσυνο του μέντορά μου και καθηγητού μου, του Φώτη του Παυλάτου, ο οποίος σε ηλικία 101 ετών έφυγε από τη ζωή, και ο οποίος με μίλησε στο γλυκύτατο το μυστήριο της ζωής που λέγεται σαχαρώδης διαβήτης. Χάρη σε αυτόν, όταν μου μίλησε για το γλυκύτατο το μυστήριο της ζωής, κάτι μέσα στον οργανισμό μου άστραψε και φώτισε ότι αυτό ήταν το μέλλον. Και αυτό έγινε πολύ παλιά, δεκαετία του 70. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σε αυτόν χρωστάω πάρα πολλά. Και οι καθηγητές μου, όλοι όσοι περάσανε, που φύγανε πλήρης ημερών.
Και οι ασθενείς σας χρωστάνε πάρα ασθενείς, πολλά και σε εσάς.
Δεν τους λέγω ασθενείς. Γλυκύτα τους ανθρώπους, θα έλεγα. Δεν είναι αρρώστια ο διαβήτης. Είναι τρόπος ζωής.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Μαζί μας. Μας φέρατε και τον Χατζηδάκη, αλλά μας φέρατε όλες αυτές τις γνώσεις. Με τι τελειώνουμε? Να, ορίστε, πάλι με. Πάλι με τσιγκλάει με το φαγητό. Βάλε και άλλο πιάτο στο τραπέζι.
Βάλε και άλλο πιάτο στο τραπέζι.
Παπαδόπουλος και Ξαρχάκος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζούπα.
Και εγώ χάρηκα.
Ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Εάν θέλετε να ξανακούσετε την εκπομπή, αν χάσατε κάποιο μέρος, ertecho.gr, σε περίπου μία ώρα θα είναι ανεβασμένη. Γεια και χαρά. Καλό Σαββατοκύριακο.
ανοίξε το φως το παραθύρι. Δέσε μια κορδέλα στα